დილის საუბრებში დღეს აგროდაზღვევაზე ვილაპარაკებთ ყველაფერზე, რაც აგროდაზღვევას შეეხება და რაც სავარაუდოდ ჩვენს მსმენელს დააინტერესებს. ლევან მაღრაძე, აგროდაზღვევის პროგრამის მენეჯერია დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო ლევან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის.
არ ვიცი, დამეთანხმებით ალბათ ყოველ ჯერზე ამინდის გაუარესება, როცა რაიმე პრობლემას უქმნის გლეხებს, ფერმერებს, დგება ხოლმე, უფრო აქტუალური ხდება ხოლმე აგროდაზღვევის საკითხი, აქტუალურად უფრო მეც საუბრობენ ამაზე და მინდა კითხოთ გუშინ მინისტრმა, სოფლიონობის მინისტრმა განაცხადა, რომ სახელმწიფო სტიქიის შედეგად დაზარალებულ გლეხებს არ და ვერ დაეხმარებოდა და ამ კონტექსტში ახსენა სწორედ აგროდაზღვევა, აგროდაზღვევის ინსტრუმენტი და არასამართლიანი იქნება ერთჯერადი ჩარევებიო, ალბათ იგულისხმა არასამართლიანი იმათ მიმართ, ვინცაც აქვს აგროდაზღვევა შეძენილი, რადგან მაშინ აზრს დაკარგავს ეს სისტემა, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზარალი, რომელიც მიიღეს და არა მხოლოდ რაღაც ტრადიციული სტიქიის ზონები იყო ხოლმე ყოველთვის ასეთი უფრო კახეთის რეგიონი, საიდანაც გვაქვს კიდევაც დღეს სიუჟეტი და ცოტა ხანში მოვისმენთ, თუმცა არანაკლები ზიანია დასავლეთ საქართველოში. თქვენ როგორ უყურებთ საერთოდ აი ამ პროცესს, აგროდაზღვევის აღქმას, იმას თუ რა მოხდა დღემდე, რამდენად განვითარდა, რამდენად დაიჯერეს, რომ ეს შესაძლებელია სასარგებლო ყოფილიყო ადამიანებისთვის, რომლებიც სოფლის მეურნეობას ეწევიან და ჰქონდათ თუ არამედ საფუძველი დაეჯერებინათ?
კი ბატონო, გიპასუხებთ. რა შეეხება თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ანუ ზოგადად დაზღვევა და პრევენცია ადამიანებს ყველას გვახსენდება იმის შემდეგ უკვე, რაც შედეგი დადგება სავალალო. ამ შემთხვევაშიც მოთხოვნა ყოველთვის იზრდება ხოლმე იმის შემდეგ, როდესაც მოხდება საზღვაო შემთხვევა და გარკვეული ადამიანები მიიღებენ ანაზღაურებას, ვისაც დაზღვა არ ჰქონდა, ის სამწუხაროდ ანაზღაურებასაც ვერ იღებს. მინისტრის კომენტარსაც შეეხება, დარწმუნებული ვარ ეს, ასე ვთქვათ, აგროდაზღვევის სწორად აღნიშნეთ თქვენ, რომ იმ ბენეფიციერებს შეეხებოდა, ვინც აგროდაზღვევაში თანხა გადაიხადეს და ასევე სახელმწიფოებმა თანამონაწილეობა გასწია ამ კუთხით, და მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, მინისტრის მოწოდება იმ კუთხით, რომ შეიძინოს ყველა აგროდაზღვევა, ვინაიდან სახელმწიფო ამას, ასე ვთქვათ, ასუბსიდირებს და ხელმისაწვდომია ნებისმიერ საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში 5 საზღვაო კომპანია ჩართული და ის რისკები, რომლებიც აი ახლა მაგალითად გასულ დღეებში საზღვაო შემთხვევები რაც მოხდა, ამ რისკებისგან დაზღვას უზრუნველყოფს და უზრუნველყოფდა აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა.
მსმენელს შევახსენებ, დილის საუბრები ეთერში, თუკი ცოტა დაგვიანებით ჩამოგვიერთით. ლევან მაღრაძე, აგროდაზღვევის პროგრამის მენეჯერია ჩვენი სტუმარი დღეს. თუკი რაიმე შეკითხვა გაქვთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ გადაცემის მსვლელობისას. 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ერთ-ერთი თემა, რაც იყო განსჯის საგანი, სოციალურ ქსელებს ვადევნებდით თვალს და ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მთავარი თემა ამ დღეებში, იყო ის, რომ რისი დაზღვევა არის შესაძლებელი და რისი არა, რომ ესე ვთქვათ, რისკების მოცვა ვერ ხდება ეფექტიანად. ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკოთ. მინდა ახლა მსმენელს და ჩვენ სტუმარსაც შევთავაზო სიუჟეტი, რომელიც ლაგოდეხიდან მივიღეთ, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი. გიორგი ალადაშვილი იტყობინება, რომ სტიქიამ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 10-მდე სოფლის მოსახლეობა დააზარალა. სეტყვამ, როგორც ბოსტნეული კულტურები, ასე მრავალწლოვანი ნარგავები და ხილი გაანადგურა. მოსახლეობა ითხოვს დახმარებას, ხელისუფლებამ კი მათ დახმარებაზე უარი უთხრა. მოდი სიუჟეტი მოვისმინოთ და გავაგრძელოთ საუბარი ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
21 მაისს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლები ორჯერ დაისეტყვა. სოფელ საქობოში ადგილობრივები ამბობენ, რომ ძლიერმა სეტყვამ ვენახები და ხეხილის ბაღები თითქმის მთლიანად გაანადგურა. წვიმის შედეგად დაიტბორა რამდენიმე საცხოვრებელი სახლიც. მოსახლეობა დახმარებას ხელისუფლებას თხოვს. დაზარალებულებმა 21 მაისს საავტომობილო გზაც გადაკეტეს და ამქმედებით ხელისუფლების ყურადღების მიპყრობა სცადეს. სოფელ საქობოს მაცხოვრებლებს ლაგოდეხთან დამაკავშირებელი ცენტრალური გზა 15 წუთი ჰქონდათ გადაკეტილი. მათ აქციის გაგრძელების საშუალება პოლიციამ აღარ მისცა.
არ მოვიდნენ ყურადღებას, არავინ არ გვაქცევს. დაი ჩვენი ძულებულები გავხდით რომ გამოვიდეთ და გადავკეტოთ რომ მოვიდნენ მოგვაქციონ ყურადღება. გუში მოვიდა გამგებელი მითხრა. მოვალ ხვალე დილითო დაწერე განცხადება. დაგეხმარებიო პრიშა. ავანტყოფში წოლი არე ავანტყოფი მყავს სახლში როგორც გარეთაცი წამოწადით განახებ.
ციტაკა განადგურებული საერთოდ ბანკიდან ამდენი სესხი მაგ გამოტანილი 7000 ლარი მე როგორ უნდა დავფარო სოციალურად დაუცველი ვარ კაცი შვილი არავინ არ მოსულა საერთოდ არავინ არ მოსულა გადასცეს გამგეობასაც მაგრამ კაცი შვილი საქობოს პატრონი არავინ არ არის
დაზარალებულებთან ხელისუფლების წარმომადგენლები მხოლოდ მას შემდეგ მივიდნენ რაც მათ გზა გადაკეტეს გამგეობის წარმომადგენლებმა თქვეს რომ ზარალისთვის კომპენსაციას ადგილობრივი ბიუჯეტი არ ითვალისწინებს ისინი კლახებს მოსავლის დაზღვევას ურჩევენ. ასეთი განცხადება გააკეთა ლაგოდეხის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გურამ მაჭარაშვილმაც.
ჩვენ რა თქმა უნდა ვიზიერებთ ამ სტიქიის განმეტალებული ზიანის ასე ვთქვათ მათ გასაჭირს, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ არჩეული გვაქვს ის გზა და ეს მოიწონა საზოგადოებამ, რასაც ქვია დაზღვევის სისტემა, იმიტომ რომ ეს კარგად მუშაობს, უბრალოდ როგორც ვამჩნევ, დაგვჭირდება ცოტა მეტი კიდევ უფრო მასშტაბური აქციები, რომ ხალხმა კარგად გაიგოს, რას ნიშნავს დაზღვევის სისტემა.
ადგილზე იმყოფებოდა გამგებლის წარმომადგენელი სოფელში გიორგი ბუთლიაშვილი. მისი თქმით, რომ არა სეტყვის საწინააღმდეგო აპარატის მუშაობა ზარალი გაცილებით უფრო დიდი იქნებოდა. მისი ინფორმაციით ამჟამად მიმდინარეობს სეტყვისა და წვიმის შედეგად მიყენებული ზარალის დათვლა. თუმცა იქნება თუ არა დახმარება არ იცის.
დელტას სეტყვის საწინააღმდეგო რომ არ ყოფილიყო, მე თვითონ რაღოდეხედან მოგრძანდებოდი ამ შემთხვევისთვის და უფრო აქეთკენ ნელდებოდა ეს უბრალოდ ეს შეამსუბუქა ეს დელტას ანუ სეტყვის საწინააღმდეგო რაც არის, ანუ ფლიანად ვერ აღმოფხვის ამ სტიქიას.
სახელმწიფო სტიქიის შედეგად დაზარალებულებს ვერ დაეხმარება. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა განაცხადა. მისი განმარტებით ზარალი მილიონობით ლარია და ბიუჯეტს ამის ფოფუნება არ გააჩნია.
ჩამოყალიბდა ის პრაქტიკა, რომ ასეთ კომპენსაციებზე უნდა ვთქვათ უარი, ამის რესურსი ერთის მხრივ სახელმწიფოს არ ექნება, ვერ ექნება და მეორე მხრივ ეს ვერანაირად ვერ შეუწყობს ხელს იმ სისტემური მიდგომების განვითარებას, რომელსაც ჩვენ საუბრობდით, აგროდაზღვევის განვითარებას და ასე შემდეგ.
21 მაისს სტიქიამ ლაგოდეხში 1000-მდე სოფლის მოსახლეობა დააზარალა, საქობოს მსგავსად უყურადღებობაზე საუბრობენ სხვა სოფლებშიც. დაზარალებულები ამბობენ, რომ თუ ხელისუფლებისგან კომპენსაციის სახით დახმარებას ვერ მიიღებენ, აქციებს ყოველდღიური სახე მიეცემა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:18 სრულდება საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, დღეს დილის საუბრების სტუმარია ლევან მაღრაძე, აგროდაზღვევის პროგრამის მენეჯერი. ბანო ლევან, მოდით დავიწყოთ, მართალია არსებობს ინფორმაცია, ხელმისაწვდომია ყველასთვის აგროდაზღვევის შესახებ, თუ რა არის ეს, ვის შეიძლება შეეხოს, რა პირობებით, როგორია ტარიფები, ვინ მონაწილეობს ამ ყველაფერში და როგორ თქვა სახელმწიფო თავდაზღვევო კომპანია ები და დამზღვევები რასაკვირველია ვინც მოისურვებს ამას. მოდით ავუხსნათ მსმენელს, რომელსაც შეუძლია გადაცემაში დარეკვა დღეს, თუ კი აგროდაზღვევაზე შეკითხვები გაქვთ 2988327-ზე. კარგად ვერ გაიგო, ვერ გაიგეს ადამიანებმა, მაგერ ერთ-ერთი რესპონდენტი ამბობდა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, თუ რა არის აგროდაზღვევა და როგორ უნდა დაიზღვიონ თავი რისკებისგანო, რა უნდა გაიგოს კარგად გლეხმა და შველის თუ არა, მას ყველა შემთხვევაში ეს კარგად გაგება იმის, რაც არის აგროდაზღვევა.
რაც შეიძლება ალბათ რასაც გულისხმობდა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელი, იმას რომ აუცილებელია ინფორმირებულობა მოსახლეობის და ინფორმირებულობაში გულისხმობთ რას, რომ პირველ რიგში რომ არსებობს საზღვაო სისტემა ქვეყანაში, მეორე რომ რა პროცედურები უნდა გაიაროს იმისთვის რომ დააზღვიოს ბენეფიციარმა და დაინტერესებულმა პირმა და ამისთვის საჭირო მიმართოს იმ საზღვაო კომპანიებს რომლებიც არიან პროგრამაში ჩართული და ეს საზღვაო კომპანია არის დღესდღეობით საქართველოში მოქმედი 5 საზღვაო კომპანია აქვე ჩამოვთვლი რომ ვთქვათ
სპენელმა
ვთქვათ თუ ინტერესი ექნება ეს არის ALDAGI, GPI Holdingi, IC ჯგუფი, RD და Alpha ამ კომპანიებიდან ნებისმიერ თან შესაძლებელია მიიღოთ იდენტური პირობა, ვიდრეიდან სტანდარტული ხელშეკრულება გაფორმებული, როგორც სააგენტოს მხრიდან, ასევე ბენეფიციართან გასაფორმებელ ხელშეკრულებაში ყველაფერი სტანდარტულია ხუთივე საზღვაო კომპანიის შემთხვევაში. დაზღვევისას ბენეფიციარი იხდის თავის წილგადასახდელ თანხას, ეს არის ყოველ 100 ლარზე 30 ლარი ყველა კულტურაზე, ანუ 70%-იანი თავის დაფინანსება, ხოლო ვაზის შემთხვევაში 50%-იანი თანდაფინანსება ახლავთ და პროცედურა ძალიან მარტივია. დაურიყავენ უბრალოდ საზღვაო კომპანიას ცხელხაზზე და საზღვაო კომპანიის წარმომადგენელი, საზღვაო აგენტი თავად ეწვევა უშუალოდ ნაკვეთზე ან ვთქვათ სოფელში ნებისმიერ დაინტერესებულ ბენეფიციარს, გააფორმებს საზღვაო პოლის და შემდეგ უკვე ზიანის შემთხვევაში 24 საათის განმავლობაში დაუკავშირდება და მაქსიმუმ 30 კალენდარულ დღეში მივა საზღვაო ექსპერტი. თუმცა საშუალო სტატისტიკურად 13 დღე არის, 13 დღეში მიდის ზოგადად ექსპერტი. საბოლოო ჯამში იგივე ახეთის რეგიონში, მინდა ახლა სიუჟეტი ლაგოდეხიდან იყო, საკმაოდ პოპულარული აგროდაზღვევა, ყველაზე პოპულარული
სხვა რეგიონებში.
ანუ მთლიანი პორტფელის 40%-ი მოდის, ასე ვთქვათ, კახეთზე და კერძოდ ძირითადად ვაზის კულტურაზე. მაგალითად 2000 სულ ჯამში დღის მდგომარეობით 2014 წლის 1 სექტემბრიდან ანაზღაურებული არის 20 მილიონ ლარზე მეტი. რისი 40%-ის კახეთზე მოდის. საერთო ჯამში აგროდაზღვევა წლიდან წლამდე პოპულარული ხდება და ინფორმირებულობის დონე იმატებს. თუმცა აღნიშნავ იმას, რომ ჯერ განვითარების ადრეულ ეტაპზეა და შესაბამისად ბენეფიციარების ინფორმირებულობა, მასიური გავრცელება ინფორმაციის, რა თქმა უნდა, ერთჯერადად და ერთფაშად ვერ ხერხდება და ამიტომ გჭირდება, რა თქმა უნდა, ყველა ასე ვთქვათ, ხელისუფლების წარმომადგენელი და კერძო სექტორის გულისხმობს საზღვაო ინდუსტრიას, ჩართული იყოს ინფორმაციის მიწოდებაში და ამ ასე ვთქვათ, გამოცდილების გაზიარებაში.
მნიშვნელოვანია ინფორმაცია ნამდვილად, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მიწოდებული იყოს გასაგებად და ახსნილი იყოს და ადამიან თავად გადაწყვეტს, რამდენად უღირს ამა თუ იმ რისკის იმ ფასად დაზღვევა, როგორც მას თავაზობენ. მაგრამ ასევე მითუმეტეს საქართველოში, სადაც კი ვითარდება სადაზღვაო ბიზნესი, თუმცა ეს კულტურა, რომ და მოდით ვთქვათ, შესაძლებლობაც, რომ ადამიანმა თავის რისკის დაზღვევისთვის წინასწარ გადაიხადოს თანხა, არ არის ყოველთვის შესაძლებელი და ხელმისაწვდომი. შესაძლებელი ადვილად ჩანდეს ერთი შეხედვით, მაგრამ არ არის სავარაუდოდ ასე. და როდესაც ვთქვათ, ლაპარაკია ადამიანზე, რომელიც სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული და რა თქმა უნდა ის ისურვებდა და ძალიან კმაყოფილი იქნებოდა, რომ რისკი დაზღვეული ქონდეს, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ბევრი მათგანი იყენებს კრედიტს, როდესაც თქვათ ყოველ წელს და შემდეგ ფარავს ამ კრედიტს, მას რაღაცა გათვლა აქვს, როგორ უნდა გათვალოს მან და რამდენით მეტი კრედიტი უნდა აიღოს იმისთვის, რომ დაზღვევაც შეიძინოს.
დიახ, მოგახსენებთ. რაც შეეხება ზოგადად დაზღვევის ფასს და გეთახმებით, რომ აგროდაზღვევა ზოგადად ძვირი პროდუქტი არის ნებისმიერ ქვეყანაში, ამიტომაც სახელმწიფო ახდენს სუბსიდირებას და თუ ვთქვათ, გადავხედავთ ფასებს, საკმაოდ ხელმისაწვდომი არის იმის გათვალისწინებით, რა რისკები შეიძლება დაიწყოს საერთო ჯამში, ანუ საზღვაო ლიმიტი რამხელა შეიძლება იყოს და რა პრემიის გადახდა შეიძლება მოუწიოს ბენეფიციარს. და რაც შეეხება აი სესხით უზრუნველყოფილი, ასე ვთქვათ, ბაღები იქნება ეს თუ წარმოება, რომელიც ასე ვთქვათ ბენეფიციარი იღებს სესხს და ამ დროს გაცილებით უფრო მარტივია, იქნება გამომდინარე, რომ საზღვაო კომპანიებსა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს და თუ ბანკებს შორის არის გარკვეული ტიპის შეთანხმებები, სადაც ბანკები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები სესხთან ერთად სთავაზობენ უპროცენტოდ გრაფიკის მეშვეობით. ეს იქნება, ვთქვათ, მოსავლის აღების პერიოდში გადახდა, თუ ვთქვათ, მოსავალი თუ ვერ აიღო ზიანი, ანაზღაურებული ზიანიდან გამოკლება. ანუ ყველა ვარიანტი არსებობს იმისა, რომ მოქნილი გრაფიკით ბენეფიციარმა შეიძინოს დაზღვევა. ეს იქნება სესხზე მიბმული თუ სესხის გარეშე და განვადების ტიპის მაგალითად. ამიტომ ამ კუთხითაც ძალიან ბევრი ბენეფიციარი სარგებლობს, თქვათ დაახლოებით ნახევარი იმ ბენეფიციარებისა, რომლებიც იყიდულობენ საზღვოპოლის, იძენენ განვადების პრინციპით.
ხო, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისთვის და ბანკისთვის, ასე ვთქვათ, საინტერესო უნდა იყოს, ის უბრალოდ მნიშვნელოვანია, რომ მეანაბრემ უკაცრავად მსესხებელმა შეძლოს დაბრუნება თანხის და ხო, და სწორედაც ამიტომ სადაზღვევო ვთქვათ პოლისის შეძენისთვის რაღაც შეღავათებს თავაზობდეს თავის მომხმარებელს, ეს ძალიან ლოგიკურია. საინტერესო არის რამდენად ხშირია რომ ადამიანი ვთქვათ ამისთვის სასხულობს ფულს, თუ ასეთი სტატისტიკაა.
დიახ, ხაი სწორედ ეს ვახსენე, რომ გაცემული პოლისების 50%, ასე ვთქვათ, არის ის, რომ განვადებით შეძენილი საზღვაო პოლისებია, რომელიც გარკვეული გრაფიკით არის ვთქვათ გადანაწილებული იმ თვეებზე, რა თვეს, რა პერიოდის ახლოს საზღვაო პერიოდს გულისხმობ პოლის, ან თქვათ მოსავლის აღების პერიოდისთვის გადახდა, ან ასე შემდეგ. ანუ მოკრილი გრაფიკებია ზოგიერთი მიკროსაფინანსო თუ ბანკი, რაც ჩემი პირადი ინფორმაციით, თხოვს თქვათ ბენეფიციარს, ან თავაზობს იმისთვის, რომ სწორად აღნიშნეთ თქვენ, რომ მისი გაცემული სესხი და ეს სესხი უზრუნველყოფილია იმ შემოსავლითაც უნდა მიიღოს იმ რეალიზებული მოსავლიდან, ამიტომ თავაზობს, რომ დაასწვიოს. არსებობს ასეთი პრაქტიკა და ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, პირველ ეტაპზეა, თუმცა განვითარებულ ქვეყნებში დაასწვოს უზრუნველყოფილი ფისთვისაც იყენებენ, ანუ როგორც მაგალითად ვთქვათ, შეიძლება რომ ვიღაცა მიწა ჩადოს ბანკში, ასევე შეიძლება რომ პოლიცი შეიძინოთ და ამით იყოს უზრუნველყოფილი თქვენი სესხი. ამიტომ განვითარებ ალბათ მივახცეთ იმ განვითარების დონეს, როდესაც ეს ასე იქნება.
ბანოლევან, თქვენ მსმენელს შეგახსენებთ, დილის საუბრებია ეთერში ლევან მაღრაძე, აგროდაზღვევის პროგრამის მენეჯერია დღეს ჩვენი სტუმარი, და თუ კი რაიმე დაგაინტერესებთ აგროდაზღვევასთან დაკავშირებით, შეგიძლია დარეკოთ 2988327-ზე. გაცემის პირველი ნაწილი სულ მალე დასრულდება, თუმცა თქვენ ჩამოთვალეთ, ბანოლევან, კომპანიები და მინდა გადავიდეთ თვითონ არსზე, შინაარსზე დაზღვევის, რას აზღვევს აგროდაზღვევა.
აგროდაზღვევა დღეს-დღეობით მოიცავს 4 რისკს. ეს არის წყალდიდობა, სეტყვა, საშემოდგომო ყინვა და ქარიშხალი. საშემოდგომო ყინვა მოქმედებს მხოლოდ ციტრუსისა.
აი რატომ ეს საინტერესო?
ეს
სხვა კულტურებიც იყინება ძალიან ადვილად.
ანუ საშემოდგომო ყინვის რისკის პერიოდში სხვა კულტურები, ასე ვთქვათ,
არ იყინება,
არ აქტუალურია, ვინაიდან ისინი უკვე განვითარების ეტაპი დასრულებული აქვს და ან მოკრეფის ფაზაშია, ან უკვე მოკრეფილია და ამ დროს ვითარდება ციტრუსი და ძირითადად ნოემბერში აჭარის მთიან რეგიონებში, სადაც ციტრუსია ძირითადად, ანუ აქამდე არსებული პრაქტიკით სამივე სეზონზე ფიქსირდება ყინვის რისკი და სეტყვისაც. შესაბამისად, ამიტომ არის ეს
და რა შეიძლება საგაზაფხულო ყინვას, ამას არ იღებენ კომპანიები თავის თავზე, რადგან
საგაზაფხულო ყინვას კომპანიები
თავის ახლახან იყო, სწორედ ხომ იცით, პრობლემა შეიქმნა.
დიახ, შიდა ხარჯში იყო ეს პრობლემა. საგაზაფხულო ყინვას, რა შეიძლება კომპანიები, ასე ვთქვათ, არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ იღებენ თავის თავზე, უბრალოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათ არ აქვთ გამოცდილება და კვალიფიკაცია იმის, რომ ესეთი ტიპის რისკები დაარეგულირონ შემდგომში. დაარეგულირონ გულისხმობ იმას, რომ როდესაც ყინვა მოხდება, ნაყოფი არის ყვავილობის პერიოდში და ყვავილობის პერიოდში დამდგარი ზიანის რეგულირება ძალიან განსხვავდება იმ ასე ვთქვათ, რისკების რეგულირებისგან, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს პროგრამაში. შესაბამისად, ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ, გვინდა რომ ვთქვათ, უცხოელი ექსპერტების დახმარებით გამოცდილება გაზიარება მოხდეს საზღვაო ინდუსტრიისთვის და სამომავლოდ იქნეს დანერგილი, თუმცა აქვე აღნიშნავ, რომ საზღვაო ტარიფი ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს კვეთრად განსხვავებული ასევე და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ზოგადად სისტემისთვის.
და თავად, აი, როდესაც შედგა ეს ჩამონათვალი, იმისა თუ რა შეიძლება იყოს დაზღვეული. თქვენ ახსენეთ რომ თქვათ ჩვენ უცხოელ ექსპერტებს გავესაუბროთ, მათ გამოცდილებას გავიგებთო და ეს ამ ტიპის შესწავლა არ მომხდარა უბრალოდ ადგილობრივი რეალობის გათვალისწინებით.
დიახ, რა თქმა უნდა მომხდა და ზოგადად როდესაც პროგრამაზე მუშაობა დაიწყო და ნებისმიერ წელიწადს როდესაც ჩვენ რაიმე ტიპის თვლებას ვახორციელებთ, ეს ხდება საზღვაო კომპანიებთან ერთად, ანუ საზღვაო კომპანიებთან ერთად ვცხლებით და ვმსჯელობთ რა შეიძლება დავამატოთ, რა შეიძლება შევცვალოთ, გავაუმჯობესოთ და აქ ესეთი ტიპის მსჯელობა იყო ზუსტად დასაწყისშივე, როდესაც ეს რისკები, ეს გათვალისწინება ხდებოდა. ზოგიერთ კომპანიას ჰქონდა გამოცდილება ერთეულ შემთხვევებში ასეთი ტიპის რისკების დაზღვევის და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ საზღვაო კომპანიები ამ ტიპის რისკების გადაზღვევის კონტრაქტის შესაძლებლობაც აქვთ. ანუ საზღვაო კომპანიებისთვის ასეთი ტიპის რისკები, რომლებიც აგროდაზღვევაში არის ჩვენი ინდუსტრიისთვის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია, რომ გადაზღვეული იყოს უცხოელ გადამზღვევებთან. შესაბამისად, მათ მოიპოვეს შესაძლებლობა და ხელშეკრულება გააფორმეს უცხოელ გადამზღვევებთან და ესეთ ტიპის რისკებს, რომ არ გულისხმობ რომ თლიან პორტფოლს, მაგრამ დიდ ნაწილს ახდენენ გადაზღვევას იმისთვის, რომ ისინიც ფინანსურად, ასე ვთქვათ, მყარად იყვნენ. ამიტომ საგაზაფხულო ყინვის შემთხვევაში და იგივე გვალვის შემთხვევაში გვჭირდება ანალოგიური პრინციპი მოქმედების.
გავაგრძელებთ საუბარს ამაზე და სხვა საკითხებზე ასევე. აგროდაზღვევაზე ვლაპარაკობთ დღეს დილის საუბრებში. ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში 11-ის ნახევარია საქართველოში. დათო ქორიძეს მოუსმინოთ.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი იორდანიაში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტს ფედერიკა მოგერინის შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, სამუშაო სადილზე საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის, ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის შესახებ ისაუბრეს. პრემიერ-მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ ნოემბერში ბრუსელში დაგეგმილი სამიტი პრაქტიკულ შედეგებზე იქნება ორიენტირებული. მთავრობის მეთაურმა ასევე აღნიშნა, რომ საქართველო განაგრძობს ასოცირების შეთანხმების 2017-2020 წლების ასოცირების დღის წესრიგის ეფექტურ იმპლემენტაციას, ასევე ისაუბრეს ვიზის ლიბერალიზაციის შემდგომ ნაბიჯებზე და მიმართულებით საქართველოს პროგრესზე, ასევე საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე. ფედერიკა მოგერინიმ კიდევ ერთხელ ხაზს გასმით დაადასტურა ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი და აღნიშნა, რომ ევროკავშირი ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის ერთგულია. 14 ადამიანია მსხვერპლა თავდასხმა სირიის იდლიბის პროვინციაში, რომელიც შესაძლოა ტერაქტი იყოს. თავდასხმა ერთ-ერთი ადგილობრივი დაჯგუფების შტაბზე განხორციელდა. დაღუპულების სირიელი ამბოხებულები არიან. დაჯგუფების ინფორმაციით, თავდასხმაში თვითმკვლელი ტერორისტიც მონაწილეობდა, რის უკანაც სავარაუდოდ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო დგას, თუმცა მომხდარზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის აუღია. უნგრეთის დედაქალაქში საპროტესტო აქციები განახლდა. ათასობით მოქალაქე ბუდაპეშტში პარლამენტის შენობასთან შეიკრიფა იმ კანონ პროექტის გასაპროტესტებლად, რომელიც ქვეყნის ყველაზე ცნობილ ამერიკულ უნივერსიტეტს საქმიანობის შეწყვეტას აიძულებს. ევროკომისიამ უკვე მისცა სამართლებრივი მსვლელობა ამ საქმეს. პრეზიდენტი ვიქტორ ორბანი კი პირობას დებს, რომ ამერიკული უნივერსიტეტს არაფერი ემუქრება. საპროტესტო აქციები უნგრეთის დედაქალაქში აპრილის თვეში დაიწყო.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს აგროდაზღვევაზე ვლაპარაკობთ. 10:33 საქართველოში. დილის საუბრების სტუმარი დღეს არის ლევან მაღრაძე, აგროდაზღვევის პროგრამის მენეჯერი. შეგეძლება დარეკვა გადაცემაში, თუ კი ამის სურვილი გექნებათ. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით.
There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I've got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down.
man's being wrong. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stopped, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Now, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Children, what's that sound?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 36 წუთია საქართველოში. დილის საუბრებია ეთერში, დილის საუბრები, რომელშიც დღეს აგროდაზღვევაზე ვლაპარაკობთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ კი გაქვთ შეკითხვა აგროდაზღვევასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327. ლევან მაღრაძე, აგროდაზღვევის პროგრამის მენეჯერი, გსტუმრობს დღეს და გავაგრძელოთ საუბარი იმაზე, რა ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ, პოზიტიურ ნაწილზე გულისხმობ იმას, თუ რას აზღვევს აგროდაზღვევა, რა კულტურებს. არის ცხრილი ასევე გამოქვეყნებული, ინტერნეტში შეგიძლიათ ნახოთ ეს, ვისაც სურვილი გაქვთ, თუ რა კულტურებს აზღვევს აგროდაზღვევა და რა რისკებს და რა კულტურებს არ აზღვევს. ამაზე რომ ვილაპარაკოთ, მე არ ვიცი, ვუშვებ მაინც, რომ შეიძლება ჩვენ მსმენელს შორის იყვნენ ისეთებიც, ვისაც ეს ინფორმაციაც არ აქვს და არც უფიქრია ამაზე, ან იქნებ სულ მეფიქრება, იქნებ ვინმესა იმდენად რთულად და თავად ეს აგროდაზღვევა სარისკოდე ჩვენება, ხარჯის გაწევა ამაში, რომ ამიტომაც არ წყვეტდეს. აი, რისი ახსნა არის თქვენი აზრით საჭირო?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, რა შეიძლება კულტურების რაოდენობას და ის დაზღვევას. აქ მთავრობის განკარგულების ბაში არის მოცემული თითქმის ყველა კულტურა, რაც საქართველოში შეიძლება რომ დაიწყოს, მაგრამ ისეთი კულტურა ან ისეთი სახეობა კულტურის, რომელიც არ არის აქ მოცემული, შეუძლია ბენეფიციარს მიმართოს საზღვაო კომპანიას და მოხდება დამატება. რაც შეიძლება რას ურჩევთ, არის ის, რომ ну раз ну ეკნება იმის ილუზია, რომ თქვათ საზღო კომპანია ვინმე სან მოატყუებს, ან თქვათ არაკეთილს ინდიზიად მოიქცევა, ვინაიდან ამ შემთხვევაში ეს არის სახელმწიფო პროგრამა, მთავრობის განკარგულება არეგულირებს მთელ რიგ საკითხებს და სააგენტო, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო აქტიურად არის ჩართული ნებისმიერი ტიპის გაურკვევლობის, ასე ვთქვათ, დახოთ ეხმარება ყველა ბენეფიციარს, რომელიც თქვათ ჩვენთან ხელხაზე რიკავს და ასეთი ძალიან ბევრია, წლიდანწლამდე მცირდება, ვინაიდან უფრო მეტ ბენეფიციარს აქვს ინფორმაცია დეტალების შესახებ, თუმცა ჩვენ თითოეულ ბენეფიციარს, ასე ვთქვათ, ბოლომდე მივყვებით, ვთქვათ, ბენეფიციართან გასაუბრება ხდება საზღვაო კომპანიასთან და ასე შემდეგ. ასევე ჩვენი ყველაზე მთავარი მოწოდება ნებისმიერ შეხვედრაზე და ნებისმიერ ეთერით არის ის, რომ როდესაც საზღვაო პოლის აფორმებს ბენეფიციარი, აუცილებელია წაიკითხოს ხელშეკრულების ის ნაწილი, ხელშეკრულება, რომელიც არის ერთგვერდიანი რეალურად და ამ ერთგვერდზე არის
სტანდარტულია
ყველა კომპანიაში და ამ ერთგვერდზე არის მოცემული ყველა მნიშვნელოვანი დეტალი იმისთვის, რომ შემდგომში მიიღოს ანაზღაურება ბენეფიციარო.
აი საინტერესო არის მსმენელს გეტყვით 2988 ჩვენ ტელეფონის ნომერი აგროდაზღვევაზე ლაპარაკობთ დღეს საინტერესო არის ის თუ როგორ თვლით თქვენ საჭიროა თუ არა ფერმერებს გლეხებს აუხსნათ და ასწავლოთ დათვლა იმისა თუ რამდენად შეიძლება უღირდეთ თუ ეს დაუთვლელადაც ყოველას უღირს თქვენი აზრით თუ კი ამის საშუალება აქვს იმიტომ რომ ისიც ხომ უნდა დაფაროს შემდეგ თავის შემოსავლით რომელსაც მოსავლიდან აიღებს რამდენად უღირს მას რომ გადაიხადოს თუნდაც ის 30% რაც ამ შემთხვევაში უჯდება მთლიანად დაზღვა პოლისის ფასის 30% 70% ფარავს სახელმწიფო თქვენი აზრით აი ინფორმაცია უნდა უფრო მეტად მივაწოდოთ აქტიურად ჯერ ეს ერთი რა გზით რა ტიპის ინფორმაცია უნდა მიხვიდეთ კარდაკარ ადამიანი ვთქვათ რომ ყოველდღე რუტინული თავისი პრობლემები აქვს რაღაცა იცის რომ აი თქვა დღეს უნდა გათოხნოს აი ამხელა ნაკვეთი ამ დროს ვეღარ ასწრებს იმის იმ ცოდნის მიღებას თუ ინფორმაციის რაც სჭირდება ასეთი გადაწყვეტილების მიღებას
ინფორმაციის მიწოდებას რაც შეეხება ჩვენ ვიყენებთ ჩვენ ხელს არსებ ყველა ხერხს დაწቀბული ანუ სტანდარტულად სტანდარტული ხერხები რაც იგულისხმება თქო საინფორმაციო ბუკლეტები იქნება ეს თქო ჩვენი საინფორმაციო ცენტრები სოფლის მეურნეობის სამინისტროსი ან თქო ის ეთერები მაგალითად ეხლა სადაც ვიმყოფებით და ასე ვთქო სოფ ყველა ასე ვთქო სოფელში და თვითმართველ ერთეულში ჩვენ პროგრამის დასაწყისში ყოველ წელიწადს ვახდენთ პრეზენტაციებს ვიწოთ ადგილობრივი ფერმერები და ადგილობრივი თვითმმართველობას იმისთვის რომ მაქსიმალურად გაერკვნენ ასევე საზღვაო კომპანიები აქტიურად ეწევიან საინფორმაციო კამპანიას და 600-მდე აგენტი მუშაობდა მაგალითად გასულ წელს აგროდაზღვევის პროგრამაში ხუთივე საზღვაო კომპანიაში და რეგიონების მასშტაბით იყვნენ განაწილებულები საზღვაო კომპანიების მიხედვით. თუმცა აქვე აღნიშნავ რომ ყველაზე მეტად ალბათ იმუშავებს ის რომ წარმატების ისტორიები მუშაობს ასე ვთქვათ ყველაზე მეტად და გვაქვს ვთქვათ მაგალითები რომ 2015 წელს უპრესენდენტო მაღალი ანაზღაურება მიიღო ბენეფიციარმა ვთქვათ ქვემო ქართლში რომელსაც ჰქონდა 17 ჰექტარი ხახვი და 1700 ლარი გადაიხადა დაზღვევაში დანარჩენი სახელმწიფომ დააფინანსა და 232000 ლარი აუნაზღაურდა ამ ბენეფიციარს სრულად გაუნადგურდა ასე ვთქვათ ეს 17 ჰექტარი ასეთი ისტორია ბევრია თუმცა ეხლა დავასახელე ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი თანხა არის ვთქვათ რაღაც
ეს თანხა დამოკიდებულია იმაზე ანუ რა ხარისხი ხდება ზარალი ხო?
რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში 100%-იანი ზიანი იყო. თუმცა, აი, როდესაც საუბრობდით იმაზე, რომ უღირს თუ არ უღირს, თქვათ, თუნდაც 50%-იანი თანდაფინანსების შემთხვევაში ვაზზე, ყურძენი, თეთრი ყურძენი რომ დააზღვიოთ, 8000 ლარის საზღვაო ლიმიტი რომ შეიძინოთ, ასე ვთქვათ, 8000 ლარის მოსავალი რომ დააზღვიოთ, ამაში 340 ლარის გადახდა უწევს ბენეფიციარს წლის განმავლობაში. ეს გულისხმობს იმას, რომ შეიძლება განაწილოს ეს 6-ზე, ვთქვათ, 7-ზე, ან შეიძლება რომ მოსავალს როდესაც აიღებს იმ პირობით იყოს განაწილებული და 340 ლარად ვაზღვევთ ასღოს საზღვაო 8000 ლარის მოსავალს.
მსმენელი ყავს მანოლევან ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ.
დილომშვიდობის მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ალო,
გისმენთ, ხაზზე ხართ.
მართალი მე შეხება არა მაქვს, მაგრამ ახლა როგორც აკვირდები, დიდი ნდობით საზღვაო კომპანიების მიმართ მოსახლეობა არ გამოირჩევა და ამის მიზეზი ეს კითხვა ერთი, მეორე რამდენად ინფორმირებული არის მოსახლეობა და მესამე აი კონკრეტული მაგალითი მექნება, ვთქვათ, მე მაქვს ხუთტონიანი ბაღი, რომელიდან შემიძლია ვთქვათ ნორმალური სეზონის განმავლობაში მივიღო 5000. აი დაზღვევა რა სთავაზობს კონკრეტულად ამ სიტუაციაში?
კულტურა რომ დაგვიზუსტოთ.
ბატონო, ციტრუსი გულისხმობ.
ციტრუსი ხო აჭარდება კონა.
დიდი მადლობა. 29 სტუმარი ხომ ვერ გიცნობდათ. 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სულ რაღაც 15 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და დაგვირეკეთ თუ კი აგროდაზღვევაზე რაიმე შეკითხვა გაქვთ 2988 327-ზე. სმენელმა რომელიც ბრძანეს რომ თავად არ არის ჩაბმული სოფლის მეურნეობაში, მაგრამ კითხვა ასე დასვა 5 ტონიანი ბაღიო და როგორ იზომება? ფართობით იმით თუ რა მოსავალი შეიძლება იყოს მოყვანილი თუ როგორ?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ანუ ციტრუსის შემთხვევაში მაქსიმუმ შეიძლება დაიზღოს 25 ტონა, მანდარინი მაგალითად და ერთეულის ფასი არის 50 თეთრი, ანუ 1 კილოგრამის. შესაძლებელია დააზღვეთ 5 ტონა, შესაძლებელია 10, ანუ მაქსიმუმ ზეა საუბარი. ბოდიში 20 ტონაზეა საუბარი და 5 ტონის შემთხვევაში, ანუ 20 ტონის დაზღვევის შემთხვევაში ბენეფიციარი იხდის 300 ლარს. თუმცა 5 ტონის დაზღვევის შემთხვევაში 4-ჯერ ნაკლებს გადაიხდის, ანუ დაახლოებით 70 ლარს. და ექნება საზღვო ლიმიტი 2500 ლარი დაახლოებით, ხო? დიახ, სწორედ.
და ინფორმირებაზე კითხათ, ეტყობა მას არ მოსმენია, თქვათ, ბევრისგან, ბაჭარაში და ნდობა კომპანიების მიმართო.
ნდობას რაც შეეხება ძალიანაც
თქვენი შეიძლება იმას რომ სახელმწიფოა ჩართული ამას
სახელმწიფო. არა, მე ვერ ვისაუბრებ თქვათ საზღვაო კომპანიების სახელით, რამდენად თქვათ სანდოები არიან თუ არ არიან, ეს ჩემ პირადი შეფასება თუ იქნება. სხვა კუთხით, ასე ვთქვათ, რა შემიძლია ვთქვა რომ აგროდაზღვევის ნაწილში ნამდვილად ანუ სანდოობაზე საუბარი, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია დავიწყოთ იმით რომ აქ არის სახელმწიფო პროექტია, სუბსიდირება ხდება სახელმწიფოს მიერ, როგორც ბენეფიციარი ხდის თანხას, ისევე ხდის სახელმწიფო და შესაბამისად მას აქვს ინტერესი ის რომ სერვისი რომელიც ჩვენ შევიძინეთ ბენეფიციარებისთვის საზღვაო კომპანიისგან იქნას მაქსიმალურად ხარისხი, იყოს მაქსიმალურად ხარისხიანი და ანაზღაურება მოხდეს ასე ვთქვათ დადგენილი პირობების შესაბამისად.
ანუ 300 როცა იხდის დამზღვევი, 700 იხდის სახელმწიფო.
დიახ, ეს არის ისტორია. უბრალოდ აი ამ ბენეფიციარის შემთხვევაში 5 ტონის დაზღვევა დაახლოებით 70 ლარი იქნება საჭირო და 2500 ლარიან ლიმიტს შეიძენს 70 ლარად.
ლევან მაღრაძე აგროდაზღვევის პროგრამის მენეჯერია დღეს ჩვენი სტუმარი და 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბანო ლევან, რას თვლით, რას ეტყოდით იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ დაზღვევა შეძენილი, რისი ცოდნა მართებთ მათ, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ბუნებრივია ხედაც აქვთ მოწერილი ხელშეკრულებაზე და ყველაფერი, მაგრამ კიდევ ამბობ, რაღაცები არის, რაც აი უცბად შეიძლება არ გაგახსენდეს საჭირო დროს. თქვენ ახსენეთ 24 საათიანი ლიმიტი დროისა, ასე იგი ზიანის მიღებიდან 24 საათი, ხო? როდესაც ინფორმირება უნდა მოახდინოს, აი რა არის ის ვალდებულებები და პასუხისგებლობები დამზღვევისა, ანუ იმ პირის, ვინც შეიძინა პოლისი აგროდაზღვევის, რომ ის მან ისარგებლოს.
პასუხისგებლობებს რაც შეეხება, დიახ, არის ძალიან მარტივი ვალდებულება აქვს ბენეფიციარს იმისთვის, რომ ანაცხოვრება მიიღოს.
აი დავის ეტყვე და ბევრი კიდევ პრობლემა მაქვს სახლი და მეტბორა რაღაცებს უნდა მივხედო და ამ დროს რა შეიძლება გამომეპაროს.
ამ დროს ერთი რამ უნდა გააკეთოთ მხოლოდ, რომ 24 საათის განმავლობაში უნდა დარეკოთ საზღვაო კომპანიის ხელხაზე ან სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელხაზე. ეს არის 15-01 არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელხაზე. ის ნომერი. და დააფიქსიროთ შემთხვევა, დააფიქსირებაში გულისხმობ იმას, რომ უთხრათ საზღვაო პოლის ნომერი ან თქვენი პირადი ნომერი, სახელი, გვარი და უთხრათ რომ ვთქვათ მოხდა სიტყვა და განადგურდა მოსავალი. შემდეგ უკვე საზღვაო კომპანია თავად კი კავშირდებათ. 30 მაქსიმუმ 30 დღის განმავლობაში, 30 კალენდარულ დღეზეა საუბარი, მოდის და ხდება ზიანის შეფასება. ზიანის შეფასებისას თქვენ აწერთ ხელს დოკუმენტზე, სადაც არის მითითებული გარკვეული კრიტერიუმები იმისთვის, რომ თქვენ შემდგომში ანაზღაურება მიიღოთ და რაც ყველაზე მთავარია, ეს არის ზიანის ოდენობა. ანუ თუ ზიანის ოდენობას არ ეთანხმება ბენეფიციარი, ამ შემთხვევაში უნდა მოიწვიოს დამოუკიდებელი ექსპერტი, გულისხმობა სამხარეულის ეროვნული ექსპერტიზის ბიურო ან ნებისმიერ დამოუკიდებელი
ექსპერტის
ანაზღაურება. ეს იფარება ორივე მხარის მიერ, ანუ საზღვაო კომპანიის ხარჯები იყოფა ორად და საზღვაო კომპანია იხდის და ასევე ბენეფიციარის იხდის. სხვა შემთხვევაში, ანუ ბენეფიციარის მხარეს რომ არ ყოფილიყო, თქვათ, გადასახადი, ამ შემთხვევაში შეიძლება და არკეთილს ინიციერი ბენეფიციარების მხრიდან წამოსულიყო მუდმივად დამოუკიდებელი ექსპერტის გამოძახების საჭიროება და აქედან გამომდინარე ხარჯები იყოფა ორ ნაწილად. და თუ თქვათ ეთანხმება, აწერს ხელს დოკუმენტს და ყველა, ანუ ბენეფიციარი და საზღვაო კომპანია ელოდება საფასურ ფასის დადგენას ამ სასოფლო სამეურნეო კულტურაზე, რაც ხდება მოსავლის აღების პერიოდში. რომ ბენეფიციარმა მიიღოს ზუსტად იმ ოდენობის ანაზღაურება, რასაც ის მიიღებდა იმ შემთხვევაში, თუ ის საზღვაო რისკი არ მოხდებოდა იმ ნაკვეთზე, რომელიც მოხდა.
ეს საფასურო ფასი თავიდანვე არის საზღვრება?
თავიდანვე.
შეკრულების დადებისა.
დიახ, თავიდანვე განსაზღვრულია საორიენტაციო ფასები და ძირითადად ეს საორიენტირო ფასები ემთხვევა საბაზრო ფასს, თუმცა იყო შემთხვევები, ვთქვათ, როდესაც საბაზრო ფასზე ნაკლები იყო რეალური საორიენტაციო ფაზი, ანუ ნორმატიულ ფაზზე ნაკლები იყო საბაზრო ფასი და დაკორექტირდა, ასე ვთქვათ, ასაზღაურებელი თანხა. თუმცა ძირითად შემთხვევაში უდრის იმას, რასაც ბენეფიციარი აწერს ხელს უშუალოდ პოლისის გაფორმების მომენტში.
ლევან მაღრაძე, კიდევ ერთხელ გეტყვით, გადაცემის დასრულებამდე არჩება ბევრი დრო და მინდა რომ ისარგებლოთ უკვე ვინმეს გაქვთ ინტერესი აგროდაზღვევაზე კითხვის დასმის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ეჭვი მაქვს რომ ისინი ვისაც შეიძლება ეს ეხებოდეს, უმრავლესობა თუ ყველა არა, ალბათ სახლში და რადიოსთან ახლა არ არის, მთლად წარმატებული დრო არ არის, მაგრამ ვინც ხართ გადაეცით და ჩანაწერის მოსმენა ნახვათ შეიძლება რადიო თავისუფლების საიტზე აგროდაზღვევაზე ვლაპარაკობთ დღეს და უფრო ადვილი იქნებოდა იმათი კითხების მოსმენა, ვინც არის ამ საქმეში ჩართული, ვცდილობ რომ დავსვა კითხვები, რომლებიც შეიძლება აქტუალური იყოს. ბანო ლევან, აქვს თუ არა მნიშვნელობა, ასე ვთქვათ, დასაზღვევი ქონების მოსავლის, მიწის ფართობის თუ რაც არის ოდენობას?
რა თქმა უნდა, აქვს მნიშვნელობა. ჩვენი პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ასე ვთქვათ აფინანსებს მაქსიმუმ 5 ჰექტრის მოცულობის მიწის ნაკვეთის დაზღვევას.
მაგრამ შემიძლია ვთქვათ 5 ჰექტარზე მეტი თუ აქვს ადამიანს, რამდენიმე პოლისი უნდა იყიდო? 300 გულის ხმობს.
5 ჰექტარზე მეტი თუ აქვს ადამიანს, შეუძლია რომ ვთქვათ დამატებით ნაკვეთის დაზღვევას, ასე ვთქვათ, თავისი სრულად თვითონ გადაიხადოს, ხოლო 5 ჰექტარს გადაიხდის 5 ჰექტრის თანდაფინანსებაში შევა სახელმწიფო. თუმცა მარცვლეული შემთხვევაში არის 30 ჰექტარი, ვინაიდან ზოგადად მარცვლეული თითფართობებია.
ხო, ასეთი. და აქვს თუ არა აზრი მაგალითად გაერთიანებას ფერმერებისა და
კლიენტებისა? რა თქმა უნდა, აქვს გაერთიანებას აზრი კოოპერაციის შემთხვევაში, კოოპერატივ სტატუსის მქონე პირებსაც შეეხება. ამ შემთხვევაში ფართობის შეზღუდვა საერთოდ არ არსებობს და 50000 ლარი არის საზღო პრემიის მაქსიმალური ოდენობა, რაც გულისხმობს რომ თქვა სხვა სხვა კულტურაზე, მაგალითად ხორბალზე შეიძლება რომ 500 ჰექტარის დაიზღვეს, თუ თქვა, იმიტომ რომ ხორბალზე 1 ჰექტრის დაზღვევა დაახლოებით 29 ლარი უჯდება ბენეფიციარს. ამიტომ კოოპერატივების შემთხვევაში ფართობის მიერ შეზღუდვა არ არსებობს.
აი, თქვენ ბრძანეთ რომ კულტურები კი არისო ჩამოთვლილი, მაგალითად ცხრილს თუ შეხვალთ ინტერნეტში, სწორედ ამ პროგრამის საიტზე, აგროდაზღვევის პროგრამის საიტზე არის
მაგის დავუზდებ რომ
კი ბატონო, აპმა წერტილი G, აპმა წერტილი G. და აქ არის თქვა მარცვლეულ კულტურებში არის სამი სახის მარცვლეული კულტურა დასახელებული: ხორბალი, ქერი, სიმინდი. თქვენ ბრძანეთ რომ შესაძლებელია თუ კი თქვა სხვა მარცვლეული კულტურა მომყავს, მოველაპარაკო სადაზღვევო კომპანიას და ამ შემთხვევაშიც მექნება 70%-იანი თანადაფინანსება?
დიახ, ამ შემთხვევაშიც იქნება 70%-იანი თანადაფინანსება. მაგალითად ეხლა მარცვლეულ კულტურას, რადგან ჩამოვარდა საუბარი, შვრია უნდა დაემატოს უახლოეს დღეებში, იმიტომ რომ ბენეფიციარმა თქვა მოითხოვა რომ დამატებულიყო რაღაც სახეობა, რომელიც ახამდე არ იყო. პირობას რაც შეეხება ტარიფს, რაც შეეხება ძირითად იგივე ტარიფში მოხდება დამატება, თუმცა ქონია ვთქვათ შემთხვევა რომ ვთქვათ მაგალითად ბაღჩეულ კულტურაში როდესაც გოგრა დაემატა, მისი საზღვაო ტარიფი იყო იმაზე ნაკლები ვიდრე საზამთროდან ეს, ვინაიდან სპეციფიკურია და რისკის ოდენობა შეიძლება ნაკლები იყოს ვიდრე ვთქვათ საზამთროშიდან ეს, თუმცა თანადაფინანსება რჩება იგივე.
კარგი, თქვათ, აქ შეიძლება დაემატოს რაიმე კულტურა, თუ კი იქნება ამაზე მოთხოვნა, მაგრამ რაც შეეხება იმას, რაც წერია, რომ არ ექვემდებარება ზღვევლის მიერ ანაზღაურებას, ჩამოთვლილი არის ზიანის ტიპები. და მინდა რომ აი ეს ჩამოთვალო და ამაზე ვთქვათ მეტი. მსმენელს გეტყვი, დილის საუბრები ეთერში სანამ დოკუმენტს გაგაცნობდეთ, დილის საუბრები, რომლის სტუმარია ლევან მაღრაძე, აგროდაზღვევის პროგრამის მენეჯერი. აგროდაზღვევის საკითხებზე ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ და საქართველოს მთავრობის განკარგულებაში 2017 წლის 31 მარტის განკარგულებაში, ეს ალბათ მანამდეც ასე იყო, ხო?
ეს ზოგადად სტანდარტული პირობა იყო მანამდეც.
რომ არ ექვემდებარება ანაზღაურებას ზღვევლის მიერ ზიანი, რომელიც დადგა შემდეგი გარემოებების დროს, ასეთი გარემოებების ფონზე ან მათთან კავშირში: დაავადებათა მწერთა და მღრღნელთა გავრცელება, დაგვიანებული მწიფობა და სხვა. თუ შეიძლება აი ამას და აქედან თქვა რაღაცა გამოირიცხოს. იმიტომ რომ ისეთი პრობლემებია რა ძალიან გავრცელებული და მართლაც
რა შეიძლება
ოცოს დიდი ზიანი მოაქვს.
რა შეიძლება გამონაკლისებს ეძახიან ხოლმე ზოგადად ამ საზღო ინდუსტრიაში ანუ პირობებს რომელიც ძარგომის შემთხვევაში საზღო პოლიცია არ მოქმედებს. ესეც სტანდარტული გამონაკლისი არის აგროდაზღვევის შემთხვევაში და თუ თქვათ ესეთი ტიპის დაზღვევა გვექნებოდა რომელიც გაითვალისწინებდა მწერთა და უგზნელთა გავრცელებას ან დაავადების დაზღვევისგან დაზღვევას ეს იქნებოდა განსხვავებული ტიპის პროდუქტი. ანუ რასაც ქვია ინგლისური აბრევიატურას ვიხმართ MPCI პროდუქტი, ანუ Multi-Peril Crop Insurance, რაც გულისხმობს განსხვავებული დაფარვის მქონე დაზღვევას და ამ შემთხვევაში ბევრად უფრო კომპლექსურია ეს პროდუქტი და მოითხოვს ბენეფიციარების მხრიდან გარკვეული სტანდარტების დაცვას იმისთვის, რომ ეს დაზღვევა ამ დაზღვევამ მიმოქმედოს. მაგალითად მარტივად რომ თქვა დაავადებებისგან რომ დავაზღვიოთ, აუცილებელია რომ ბენეფიციარმა გარკვეული ღონისძიებები პრევენციის მიზნით გაატაროს, რომ ამ დაავადებების ანუ
ამის დადასტურება როგორც შეიძლება თქვა კომპანია მიდის და ამოწმებს.
ამის დადასტურება უცხო ქვეყნებში ეს ხდება, რომ კომპანია ის წარმოადგენელი რამოდენიმეჯერ მიდის და ამოწმებს ეს ასეთ პრევენცია ჩატარებულია თუ არა.
აი შეწამლა თუ არა, ხო, რაღაც დროს რაღაც ნივთიერება.
თუმცა ამისთვის ჩვენ ქვეყანაში ასე ვთქვათ აგრონომიული რესურსი ჯერჯერობით სამწუხაროდ არ არსებობს, რომ ვთქვათ იმ ბენეფიციარების რაოდენობაში ვინც შეიძლება რომ დაიზღვის ამ რისკებისგან, ყველასთან რაღაც პერიოდულობით მოხდეს მონიტორინგი და შემოწმება გაატარა თუ არა ეს ღონისძიებები, რაც საჭირო იყო. ამიტომ ჯერჯერობით ეს არის გამონაკლისის სახით ჩადებული ჩვენს პროგრამაში.
აი მინდა კითხვენკი ბრძანეთ კონკრეტულ მაგალითებზე, მაგრამ აი კიდევ მაგალითად გავარ ჩემთვის ცხოვრობა ბევრი წელია უკვე და ვიც ჩემი ცოდნა მაქვს ჩემებური, როდის შევწამლავ, როდის რას გავა, როდის გავთოხნი, როდის რას ჭირდება და მომყავს მაგალითად პომიდორი, არ ვიცი რა რა მნიშვნელობა აქვს, ხო? პომიდორი. აი რას მირჩევდით და რაზე შეიძლება ვიფიქრო რომ გადავწყვიტო ვიყიდო თუ არა აგროდაზღვევის პოლისი? რა მოტივაცია უნდა მქონდეს რომ აი კიდე მეტი თანხა გავიღო ვიდრე ვთქვათ შეიძლება კრედიტს არც ვიღებ და ჩემთვის მომყავს ეს აი პატარა რაღაც მაქვს.
კი ბატონო.
პატარა ნაკვეთი და აი ხო აკეთებ ამას. რა მოტივაცია უნდა მქონდეს რომ აგროდაზღვევის პოლისი შევიძინო ან და არ შევიძინო? რა შემთხვევაში არ აქვს ამას დიდად ასე?
მოტივაციას რაც შეიძლება აუცილებლად უნდა შეიძინოთ ალბათ, როდესაც ერთხელ მაინც თქვენი მასულ მოღვაწეობის პერიოდში ამ სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის გულისხმობ, როდის მე ან ის სტიქერ მოვლენა მომხდარა, რაც პროგრამა
არის გათვალისწინებული. რა
თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში, მაგრამ თუ არასდროს არ ყოფილა ასეთ შემთხვევა, ამ შემთხვევაში ჩვენ ურჩევთ რომ მაინც შეიძინონ, იქნება გამომდინარე რომ მაგალითად ქონდა შემთხვევები იგივე სამეგრელოში, როდესაც მოსახლეობა პროგრამის დასწყვეტში იძახდა რომ აქ არ ხდება ასე ვთქვათ ესეთი რისკი, ან ვთქვათ სამცხე ჯავახეთში, სადაც არავის ეგონა რომ ვთქვათ მოხდებოდა სეტყვა და დააზიანებდა ძალიან ბევრ ბაღს. მაგრამ ამ ადამიანებმა არა იმ აქტივობით, რაც ვთქვათ კახეთში, როდესაც უკვე იციან რომ ყველა ვარიანტი ასე ვთქვათ თითქმის ყველა შემთხვევაში არის სეტყვა, ამ ადამიანებმა მაინც შეიძინეს, არა აღნიშნო უმრავლესობამ არა და მიიღეს ანაზღაურება იმ უმცირესობამ, რომელმაც შეიძინა და გადაწყვიტა შეეძინა საზღო პოლისი. შემდეგ უკვე გაიზარდა მოთხოვნა ამ რეგიონებშიც და დღეს სამეგრელოში და თქვა სამცხე-ჯავახეთშიც, სადაც დასაწყისში უბრალოდ არ იყო ინტერესი ამ კუთხით, ეხლა უკვე გაჩნდა ინტერესი. შესაბამისად ფიქრობ, რომ ყველა რეგიონში აუცილებელია რომ პრევენციის მიზნით კონდეს დაზღვევა.
სამეგრელო ახსენეთ და აი რაზეც იყო და ბევრი მსჯელობა, ეს იყო მეფუტკრის თვის ესე ვთქვათ მეფუტკრის მიერ მიღებული ზარალი, 750 ოჯახი ფუტკარი გაუნადგურდა ერთ-ერთ მეწარმეს და ეს ძალიან დიდი ზარალია, ვინც ამ ბიზნესში არის დაკავებული ეცოდინება კარგად. რა შეიძლება შეეხოთ აი ასეთ მეწარმეებს?
რა შეიძლება ასეთ მეწარმეებს და 750 ნამდვილ სამწუხარო ამბავია, უბრალოდ ასეთი ტიპის მეწარმეები ასე ვთქვათ ფინანსურად მათი შესაძლებლობები ვფიქრობ რომ მათ აქვს შესაძლებლობა იმისა რომ თქვათ დაზღვევა შეიძინონ
და 100% თავად
დამოკიდებლად ეს ერთი და მეორე რომ პროგრამაში ამ ეტაპზე ვთქვათ ფუტკრის დაზღვრაც კიდევ აგროდაზღვევის ერთ-ერთი განცალკევებული საკითხი არის. ყველა ქვეყანაში ცალკე ვთქვათ მიმართულება არის ფუტკრის დაზღვევა. უბრალოდ აქ საუბარია იმაზე, რომ მასშტაბი არის მნიშვნელოვანი დაზღვევისთვის. ანუ თუ ვთქვათ
ნახევარი წუთი დაგვრჩა.
და თუ ვთქვათ ჩვენ გვექნებოდა ფუტკრის დაზღვევა, ამისთვის საჭირო იქნებოდა რომ რაღაცა massa რაოდენობა მეფუტკრებისა უნდა დაზღვეულიყო. ამიტომ ამ ბენეფიციარს ვთქვათ არ ვიცი ქონდა თუ არა მოლაპარაკება საზღვაო კომპანიასთან, თუმცა შეეძლო ალბათ შეეძინა საზღვაო პოლისი საზღვაო კომპანიისგან უშუალოდ კერძო მოლაპარაკება.